În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, după ce am prăznuit frumoasa sărbătoare a schimbării la față, unde Sfântul Apostol Petru, uimit de frumusețea pe care a văzut-o și starea duhovnicească pe care a avut-o, a zis: Doamne, bine ne este nouă să fim aici să facem trei colibe. Iată, zic și nouă, bine este nouă să fim aici, să ne bucurăm de acest moment, dar ca întotdeauna, așa cum după soare vine ploaie, asemenea și în vremea respectivă, după ce s-au îndulcit de această vedenie, de această schimbare la fața Mântuitorului, după ce au trăit această lumină necreată al Dumnezeu, s-au coborât în Valea Plângerii, acolo unde un părinte îndurerat îl roagă pe Hristos Domnul să-l ajute. Și zice Evanghelistul Matei, capitolul 17, versetul 14 până la 23: Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzând în genunchi și zicând: Doamne, miliește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă, și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Și îl cere să aducă la el, ceartă demonul, demonul iese și ucenicii, mirați de această lucrare al Dumnezeu, întreabă: pentru ce noi n-am putut să facem aceasta? Și Mântuitorul spune: pentru puțina voastră credință. Și continuă că acest soi de demon doar cu post și cu rugăciune iese. Iată, iubiți frați întru Hristos, puțina noastră credință este cea care ne oprește pe noi în lucrarea cea duhovnicească. Este cea care oprește facerea de minuni pe care Dumnezeu dorește atât de mult să o dea fiecărui om spre binecuvântare și în dar, ca să se bucure și să slăvească pe Creator. Toate sunt cu putință celui ce crede și nimic nu-i stă împotrivă, de aceea omul a ajuns la atâta necredință, pentru că credința, iubiți frați întru Hristos, este o lucrare duhovnicească esențială. După ce Sfântul Apostol Pavel rostește imnul dragostei, spune la final și în cel din urmă rămân cele trei: credința, nădejdea și dragostea. Credința este punctul de plecare și este cel care termină toată lucrarea noastră, pentru că dacă Hristos n-a înviat, în zadar este credința noastră. Cel care crede cu adevărat că Hristos a înviat, acela merge cu tărie în fața tuturor obstacolelor și le înfruntă, și în fața tuturor intemperiilor acestei lumi, atât materiale cât și duhovnicești. De ce stau lucrurile așa, iubiți frați întru Hristos? De ce nu cercetăm din ce cauze lipsește credința noastră? De ce este atât de importantă credința noastră? Pentru că, bineînțeles, această adresare directă pe care a avut-o Dumnezeu, în care cerem ajutorul, este că fără Dumnezeu nu ajungi nici măcar până la prag. Această zicătoare este deosebit de corectă în ceea ce privește viața duhovnicească, deoarece rugăciunea nu numai că întărește credința, după cum vedem din istorisirea Evangheliei de astăzi, pentru că, iată, salvează și necredința. Ca putere a rugăciunii pentru întărirea credinței, vedem un exemplu din viața Sfântului Nifon al Constanțianei, a Ciprului. Pentru că Sfântul Nifon s-a născut și a fost crescut în creștinism, dar în tinerețe a nimerit în tovărășia unor oameni stricați, care și pe el au început să le strice de cap, încât el a ajuns într-o stare de plâns. Ce s-a întâmplat cu tine? L-a întrebat un oarecare prieten al lui Vasile. Ești viu cu trupul, dar sufletul tău e mort. Doar umbra ta umbla printre oameni, pocăiește-te, întoarce-te către Dumnezeu, spune acest frate Vasile când l-a văzut pe Sfântul Nifon. Iar Sfântul Ifor răspundea: pentru mine nu este pocăință. Și am să vă dau citire să înțelegeți mai exact ce înseamnă ceea ce vă spun aici. Încerca să se roage și nu putea, iar în suflet simțea o pustietate apăsătoare. Nervii, zdruncinați de beții și de zmăți, își arătau tot mai mult starea bolnăvicioasă. Odată s-a dus la alt prieten, al său, cu nume de Nicodim, și a fost uimit de exclamația acestuia: ce e cu tine? A strigat Nicodim. Ai față neagră de tot, parcă ai fi etiopian. Nifon a plecat de la prietenul său, acoperit de rușine. Voia să se ascundă de oameni ca nimeni să nu vadă chipul lui schimbat, urmele limpezi ale patimilor nestăvilite și ale vieții desfrânate. Se gândea: cum o să mă arăt eu la înfricoșătoarea judecată dacă aici, pe pământ, unde nu sunt încă descoperite toate faptele mele, par deja atât de întunecat? Sufletul lui a însetat iarăși de rugăciune, dar în urechi îi răsuna un glas ispititor: dacă o să te rogi, o să nebunești și oamenii o să-și bată joc de tine. Totuși noaptea s-a silit să se scoară din pat să se roage și deodată s-a văzut înconjurat de un întuneric dens, în suflet i s-a stricurat groaza și de frică s-a culcat iar pe pat. Dimineața s-a dus la biserică, unde nu mai mersese de multă vreme, și a căzut suspinând în fața icoanei Maicii Dumnezeu, chezășuitoarea păcătoșilor. Miluiește-mă, crotitoarea creștinilor, s-a rugat, ridică-mă, nădejdea celor ce se căiesc. S-a săvârșit o minune. Chipul Maicii Domnului a strălucit și a prins viață. Ochii au privit cu bucurie la el, chipul din icoană a fost luminat de un zâmbet ceresc. A așa avut loc întoarcerul către Dumnezeu al lui Nifon. El s-a călugărit și a început să se nevoiască aspru și petrecea vremea în ostenel grele și în pocăință. Ca pedeapsă pentru păcatele din trecut, se biciuia în așa hal, încât îi se desprindea pielea de pe trup, adeseori se chinuia cu foamea, pe scurt, în nevoința pocăinței sale, nu se cruța deloc. Domnul a îngăduit însă asupra lui o mai mare ispită și mai grea. Aproape 4 ani l-a chinuit așa numit război al gândului. A început să îi se pară dintr-o dată că Dumnezeu nu există, că degeaba se bizuie pe fericirea unirii cu El, că toate în câte crede și la care se închină nu sunt altceva decât fantezie, joc al închipuirii, și că nevoința lui n-are nicio noimă. Peste tot îl urmărea glasul ispititor: nu este Dumnezeu. Nu s-a împotrivit Nifon cu disperare: nu o să mă lepă niciodată de Hristos, chiar dacă o să o cad în curvie, chiar dacă o să o omor sau o să fac o fără de lege și mai urâtă. Ce vorbești? A subtit același glas flămitor al ispititorului: nu există Hristos. Atunci Nifon a început să se roage ca să alunge cumplitele bănuieli. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, spunea el cu negrită tristețe, de ce m-ai părăsit? Dă-mi semn că tu ești Dumnezeu și că afară de tine nu este altul. Și Domnul a luat aminte la rugăciunea lui fierbinte, chipul Domnului din icoană înaintea, căreia se ruga nevoitorul, a strălucit ca soarele și a prins viață, o minunată bună mireasmă s-a revărsat din ea, din nou a săvârșit o minune pentru a întări credința primejduită a lui Nifon. De atunci sufletul lui parcă s-a călit și a pierit toate îndoielile, iar în sufletul lui chinuit s-a aștrunut tigna netulburată și pacea credinței. Iubiți frați în Duh Hristos, acest tânăr de astăzi din Evanghelie era un lunatic, adică vrăjmașul diavol se folosea de creația lui Dumnezeu ca să aducă pe Dumnezeu vinovat pentru ceea ce se întâmpla. Lunatic înseamnă că se manifesta la lună plină. Era îngrozitor, odată era aruncat în foc, odată arunca în apă, ceea ce înseamnă că dracul acesta îl arunca în focul curviei și în focul mâniei și totodată îl arunca în răceala credinței, în nepăsare și indiferență. Adeseori și noi cădem în aceste stări. Adeseori și noi trăim aceste momente încât credem că nu mai există nicio speranță pentru noi. Nu cred că este un caz singular Sfântul Nifon. Nu cred că doar el a trăit aceste momente în care nu mai vedea scăpare în viața lui. Pentru că adeseori când noi încercăm să trăim după voia lui Dumnezeu, ne lovim de un zid, ne lovim de o răceală, de o neputință și atunci începem să disperăm, începem să credem că pentru noi nu mai există scăpare, nu mai există nicio schimbare. Dar iată, citim viețile acestor sfinți minunați, ne dăm seama că și ei ca oameni au avut neputințe, dar cu ajutorul Dumnezeu au trecut cu bine și le-au biruit. De aceea este foarte important să citim viețile sfinților, să ne întărim în credință, să vedem cum au trăit ei și să luăm exemplul lor. Al doilea fel de credință, iubiți frați întru Hristos, după cel de rugăciune, este exemplul. Exemplul acesta este foarte important și vom da citire tot la un caz asemănător, și anume un fenomen din viața Sfântului Mucenic Bonifatie. Tânărul și frumosul Bonifatie a fost în tinețe favorit al bogăției și depravatei romane Aglaida. Cu toată viața lor desfrânată, în sufletul amândurora rămăsese încă sentimentele binelui. Erau vestiți până departe pentru milostivirea și binefacerile lor, pentru că tocmai pentru această bunătate i-a și chemat Domnul la calea adevărată. Aici trebuie să fac o paranteză, pentru că este foarte important acest aspect. Nu știu dacă ați fost atenți la ce v-am spus adineori, dar am să repet fraza finală. Pentru milostivirea și binefacerile lor, poate că tocmai pentru această bunătate i-a și chemat Domnul la calea adevărată. Milostenia, iubiți frați, întru Hristos, este cea care aduce mulțime de iertare de păcate. Milostivi sunt cei, fericiți sunt cei milostivi, că aceia vor fi miluiți de Dumnezeu. Milostenia este o armă la îndemâna tuturor celor care poate să se folosească de ea, adică care au posibilitatea prin care își pot câștiga mântuirea și mila Dumnezeu. Niciodată un om milostiv nu va fi părăsit de Dumnezeu, pentru că milostiv în față de aproapele îl face pe Dumnezeu milostiv față de noi. Și atunci milostivirea lui Dumnezeu niciodată nu va lăsa un suflet, oricât de păcătos ar fi, să se piardă. Revenim la această istorisire. Înrăsărit era pe atunci prigoana împotriva creștinilor și mulți dintre aceștia piereau de moarte mucinicească. Credincioșii aveau mare vlavie față de trupurile mucenicilor și le cumpărau de la păgâni cu bani mulți. A avea în casă moaște de mucinici era visul oricărui creștin râvnitor, fiindcă erau privite încă de pe atunci ca odoare sfinte. Urmând exemplu altora, și Aglaida a hotărât să facă rost de moaște și în acest scop i-a trimis pe Bonifatie în Cilicia, unde era prigoana. Luându-și rămas bun de la el, a zis: străduiește-te să găsești moaște de mucinici, o să le păstrăm cu evlavie, o să înălțăm o biserică și acel sfânt o să ne fie ocrotitor, apărător și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Bonifatie a răspuns printr-o glumă: dar dacă nu găsesc un mucenic și o să-ți fie adus trupul meu, dat morții pentru Hristos, o să-l primești cu cinste? Aglaida l-a mustrat: nu este vreme acum de glume, fiindcă te duci la lucru sfânt și te pregătești să slujești unor sfinturi moaște, la care nici să privim nu suntem vrednici. Ținând minte aceste cuvinte ale stăpânei și simțind toată murdăria sufletului său, Bonifatie a început pe drum să se pregătească pentru a împlini cu vrednicie sarcina ce-i fusese încredințată. A postit mult, s-a pocăit cu amar pentru viața sa stricată de mai înainte. Ajungând în Tars, unde prigoana era întoi, s-a grăbit să meargă în piață, unde erau chinuiți creștinii. O mare mulțime de popor se adunase să privească la cumplita priveliște. Creștinii, a căror singură vină era aceea că aveau credința în Dumnezeu și duceau o viață evlavioasă, erau supuși celor mai sălbatice chinuri. Erau spânzurați, arși, legați de patru stâlpi și apoi rupți în bucăți, tăiați cu fierăstrăul pe la mijloc, trași în țeapă, li se scoteau ochii, li se frângeau oasele, li se tăiau mâinile și picioarele. Mucinicii îndurau patimile cu multă răbdare, dar lucru cel mai uimitor, pe chipurile lor nu se citeau chin și durere, ci bucurie lină și fericire, de parcă înaintea lor se arăta deja viitor luminos și fericit, în unire cu cel pe care îl iubeau mai mult decât propria viață. Uimit de bărbăția lor, Bonifatie a privit chipurile acelea plin de bucurie și de lumină și s-a aprins de râvnă pentru Dumnezeu. Deodată l-a apucat dorința nestăvilită de a mărturisi pe Hristos, fățiși la fel ca mucinicii aceia. A ieșit în mijlocul pieței și a strigat sărăsunător: mare este Dumnezeu creștinilor, care ajută robilor săi și întărește în asemenea chinuri. A sărutat cu mare dragoste trupurile schilodite ale mucinicilor rănite și s-a rugat pentru un singur lucru: să se învrednicească și el de cununa mucinicească. A fost observat, înhățat și dus la dregător. Judecata lui a fost scurtă și nemiloasă. Bonifatie a fost scos în afară orașului și i s-a tăiat capul. Dar în acea zi, 550 de privitori s-au făcut creștini atrași de exemplul lui. Între timp, Aglaida aștepta cu nerăbdare întoarcerea trimișilor, postea, se ruga, pregătindu-se să întâmpine sfintele moaște și iată că în cel din urmă i s-a arătat în vis un înger care a spus: primește pe cel care ți-a fost cândva slugă, iar acum este plin slujitor cu noi. Dimineața Aglaida a ieșit în drum și a privit vreme îndelungată în partea dinspre care aștepta întoarcerea trimișilor. În depărtare a apărut o caravană și a recunoscut slugile, dar Bonifatie nu era cu ei. Între doi catâri vânjoși atârna un chivot care limpede de lucru coprindea sfinte moaște. Aglaida le-a ieșit încet în întâmpinare și a îngenunchiat cu evlavie. Cum se numește mucenicul? A întrebat. Bonifatie, a venit răspunsul. Dar Bonifatie pe care l-am trimis eu, unde este? În chivot. Aglaida și-a ridicat privirea întrebătoare: Doamnă, duce moaștele fostului tău rob, mucenicului Bonifatie, care a primit cununa în cetatea Tarsului. Aglaida a pus cu cinste sfintele moaște în biserica pe care o clădise și a împărțit toată averea săracilor și a petrecut tot restul vieții sale, 18 ani, pe lângă biserica aceea, nevoindu-se aspru prin post și rugăciune. Iată, iubiți frați întru Hristos, ei au trăit în curvie, erau îndrăgostiți și Dumnezeu a lucrat această minune prin dragostea și milostivirea atât față de săraci, cât și față de sfintele moaște, față de care avea multă râvnă. Sfântul Bonifatie, mergând spre această împlinire de a aduce Sfintele Moaște, ați auzit că s-a căit în adâncul sufletului. Am spus că este credință prin rugăciune, credință prin exemplu și cea mai interesantă și mai puternică este credința prin exemplu. Sfântul Apostol Pavel, care era Saul, mergând spre Damasc ca să prigonească pe creștini, știți, s-a întâmplat, s-a arătat pe cer lumină mare, a orbit, a căzut de pe cal și a auzit: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, cine ești, Doamne? Și eu sunt cel pe care prigonești, eu sunt Hristos. Și ce trebuie să fac? Și atunci îi spune să meargă în cetate, să caute pe robul Dumnezeu Anania și acesta să-l boteze și va căpăta vederea și va fi vas ales al lui Hristos. Iată, iubiți frați, întru Hristos, cât de minunată este această lucrare a credinței. Desigur, în vremurile noastre, credința este tot mai zbuciumată, mai zdruncinată și tot mai sărăcită. Este tot mai slabă puterea în credință. Este tot mai slabă puterea în credința în Hristos, în credința în icoane, în credința în sfinți, în sfintele moaște și credința în duhovnici. Este tot mai greu să crezi tot ceea ce ți se spune. Auziți mulți poate atunci când aud cuvântul de învățătură, știm viața preotului, da, pe lasă că el mă vorbește, dar nu face. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Mântuitorul, ce îi sfătuiește pe cei din vremea lui despre farisei și cărturari. Faceți toate câte vi le spune, dar ceea ce fac ei să nu faceți. Adică, cu alte cuvinte, a defăima cuvântul de învățătura unui preot înseamnă a-ți bate joc de lucrarea lui Dumnezeu. Că preotul nu este un exemplu viu întotdeauna, este într-adevăr o realitate și o durere în același timp. Să nu uităm că și noi suntem oameni ca dumneavoastră. Să nu uităm că și noi avem neputințe și slăbiciuni precum dumneavoastră. Nu suntem veniți din cer, nu suntem născuți din sfinți, suntem oameni păcătoși care am crescut cu copilărie zbuciumată fiecare și care ne-am lăsat amprenta prin viața noastră, atât în tinerețe cât și la o vârstă mai matură. Dar nimeni nu știe ce face acel preot în chilia lui, în camera lui, cât se căiește, cât plânge, cât de rău îi pare pentru ceea ce face. Noi rămânem cu judecata exterioară, dar uităm ceea ce se trăiește în adâncul sufletului și Dumnezeu acolo privește, la inima omului, nu privește la carcasă, cea de care ne smintim cu atâta ușurință. De ce vi le spun acestea? Pentru că mulți nu mai dau valoare cuvântului, primim viața preotului. Dar să privim la cuvânt, dragilor. Cuvântul pe care îl aud este cuvântul Dumnezeu. Ceea ce v-am spus sunt din viețile și exemplele sfinților. Acestea nu sunt de lepădat. Acestea sunt de luate în considerare. Sunt depuse în practică și să fim atenți la vremurile care vin. Pentru că așa cum credința acestui sfânt mucenic Bonifatie a adus 550 de creștini dintr-o dată, care erau păgâni și văzând dragostea lui față de Dumnezeu, s-au încreștinat, asemenea și noi văzând credința altora să prindem și noi credință. Iar dacă nu avem exemple vii în mijlocul nostru, pentru că este tot mai greu să găsim, atunci să primim exemplele sfinților, pentru că aceștia niciodată nu ne vor dezamăgi. Ei prin viața lor ne-au dat pildă cum să trăim și noi pe acest pământ și în viața de zi cu zi. Această stare de demonizare pe care a avut-o acest tânăr se datora probabil din cauza păcatelor părinților lui. De aceea era tânăr și tatăl său pătimea alături de el, chiar dacă nu era chinuit de diavol, era chinuit de conștiință, era chinuit de durerea pe care vedea pe fiul său că trece. Pe acest pământ, diavolul lucrează în fel și chip și cel mai mult lucrează în minte. Atunci când diavolul îți dă în minte un gând și tu nu-l mărturisești și îl crezi ca fiind bun, așa cum a auzit și Sfântul Nifon, dacă a fost atenți la istorisire, cum diavolul îi spunea că nu este Dumnezeu, asemenea poate să spună diavolul tuturor, te poți ruga oriunde. Nu e adevărat că doar în credința ortodoxă. La orice biserică mergi, este binevenit, Dumnezeu este oriunde, Dumnezeu te ascultă de oriunde. Iată, este un șoaptă al diavolului și omul crede cu tărie că așa este. Dumnezeu e pretutinde, Dumnezeu iubitor, Dumnezeu ne iartă, ne primește oriunde am fi, în ce credință am fi. Dacă ar fi așa, atunci sfinții părinți nu s-ar fi luptat cu prețul vieții lor pentru credința ortodoxă, pentru credința creștinească. Tocmai faptul că ei și-au dat viața pentru această credință arată cât de important este să fii în credința drept măritoare. De asemenea, diavolul poate să dea fel și fel de gânduri și îndoieli față de persoanele în care ai avut încredere. Și aici lucrează foarte puternic.
Eu nu mai cred în ăsta, pot zic orice pentru mine, e lămurit, e pecetuit, gata, în fața mea nu mai are cuvânt. Cine este acesta? Diavolul. Cine este de vină? Omul. De ce? Pentru că ascultă. De ce ascultă? Se încrede în mândria lui, în propria lui gândire, mai mult decât în ceea ce aude din gura al Dumnezeu. Atunci când sunteți visurați într-un Hristos, în Sfânta Spovedanie, și duhovnicul deschide gura, să fiți încredințați că Hristos grește prin gura lui atunci când vă învață adevărul. Când preotul ține dreapta credință și mărturisește dreapta credință, nu vă îndoiți de cuvântul lui. Și spun Sfinții Părinți, chiar dacă preotul ar greși într-o problemă în care te sfătuiește să faci, să fiți atenți la acest aspect, Dumnezeu, pentru ascultarea pe care tu o faci față de duhovnicul tău, va lucra în așa fel să te scoată pe tine la liman, nu cumva să te rătăcești. Cât de minunat! Asta înseamnă ascultarea. Și de aceea ne învață Mântuitorul pe Sfânta Cruce ca și noi să fim ascultători, precum s-a făcut el ascultător până la moartea pe cruce. Ce vrea Dumnezeu de la noi și ce crede noi despre noi? Și iarăși am să vă relatez o întâmplare, un caz real, din viața unui episcop. Se zice așa, un părinte, Schi Arhimandrit, rus, zice că odată, fiind în muntele Atos, slujind privegherea, dinaintea praznicului înălțării crucii Domnului, când am ieșit să cădelnițez în biserică, am văzut un monah bătrân, plăcut la înfățișare, foarte simplu, dar curat îmbrăcat. Toți cei ce erau în biserică s-au apropiat și au luat binecuvântare de la el. Eu m-am gândit că este preot. În timpul canonului, el a intrat în altar și m-a rugat să-l ascult spovedania. Eu am fost de acord. Când a început să se spovedească, a reieșit că este episcop. Puțin mai târziu i-am propus să slujim împreună, dar el a refuzat și a spus că nu mai slujește, întrucât după venirea în Sfântul Munte a primit schima mare și acum este simplu monah, chiar dacă are rangul de episcop. În ziua următoare, după dumnezeiasca liturghie și după masă, el a cerut voie să rămână în mănăstire vreo două zile. Am început să discutăm și l-am rugat să-mi povestească despre sine. Episcopul a răspuns, viața mea este la fel ca a tuturor celorlalți. Sunt un păcătos, continui să păcătuiesc și încerc să mă opresc. Atunci el l-am întrebat, cum s-a făcut că preasfinția voastră, un episcop, ați ajuns la Athos? Și el mi-a povestit următoarele. Eu am studiat la Facultatea de Teologie din Atena și am fost cel mai bun student din an. În timpul ceremoniilor de absolvire, Patriarhul Alexandrii, care în această zi le-a ținut absolvenților cuvântarea de început, iar apoi a dat diplomele pentru studii, l-a rugat pe arhiepiscopul grec, aș vrea ca acest preot tânăr să predea în seminarul meu. Biserica Alexandriei, Piere, avem nevoie de oameni învățați ca să ajute biserica. Au dus tratative și am plecat pentru 3 ani în Alexandria. Totuși, în loc de 3 ani, am petrecut în Alexandria 10 ani și m-au hirotonit episcop. Au trecut ani și odată, într-o seară ploioasă și cețoasă de iarnă, după ce am ținut obișnuitul curs la Universitatea din Aristotel, în drum spre casă am suferit cu mașina mea un accident salvare, a spune el în ghilimele, m-am dus la reanimare. Când mi-am revenit în fire, doctorii mi-au spus, ați suferit un accident grav. Trebuie să verificăm dacă nu cumva vă este vătămat creierul. Atunci am cerut să fie chemat la mine un preot. În același spital era internat un oarecare monah de la Sfântul Munte, care a venit și să mă viziteze. Era scund, de statură și cumva foarte murdar. Eu am început să mă spovedesc lui, iar el deodată a început să spună că trebuie să încetez să mai fiu un om atât de îngânfat, să merg în Sfântul Munte și să devin un monah adevărat. Trebuia, a afirmat el, să încetez, a mai cutreiera prin toată lumea și a mai preface că sunt o persoană foarte importantă. Eu m-am înfuriat foarte tare pe el și l-am dat afară din salon. Dar această întâmplare mi s-a întipărit pentru mult timp în memorie. Pe de o parte, m-am supărat într-o atât încât chiar a început să mă doară inima. Pe de altă parte, am înțeles că ceea ce a spus acest monah este adevărul, pentru că eu nu voiam să-l aud, pe care nu vreau să-l aud. După un timp, m-au externat și Patriarhul Ecumenic s-a interesat de mine. El m-a invitat la o acțiune la care eu trebuia să le țin celor prezenți cuvântare de început. Dar îndată ce am început discursul, am făcut un atac de cord. Am căzut, am răsturnat masa și am fost din nou dus la reanimare. În spital îmi pierdeam periodic cunoștința și doctorii aveau de furcă serios cu mine. Aflându-mă între viață și moarte, am început să mă rog, Maica Domnului, dacă tu mă salvezi acum, eu îți făgăduiesc că voi merge la Sfântul Munte Athos și tot restul vieții mele voi închina pocăinței. Maica Domnului m-a salvat, dar eu la Sfântul Munte nu am plecat. Am venit la Patriarh și am spus, Vlădică, Sfinte, ia făgădui Maicii Domnului că voi pleca la Sfântul Munte, dați-mi voie să plec. Patriarhul zice, tu pur și simplu ai delirat. Câte nu făgăduiești într-o asemenea stare, ești viu, așa că nu te mai frământa. Eu am început să-l implor pe Patriarh, dar el a răspuns, tu trebuie să fii ascultător față de biserică, biserica te-a făcut episcop, fă ascultare și muncește. În fiecare an îi aduceam Patriarhului cerile mele, dar el tot nu-mi dădea voie să plec. Și iată, odată când pe semne l-am plictisit serios, a spus, îți dau încă 3 ani, termină-ți lucrurile, apoi vei pleca la Sfântul Munte. După 3 ani am plecat. Despre monahism nu știam nimic. Eram un episcop gras, cu mâini fine, delicate. Purtam niște ghete italiene frumoase, cu talpa subțire și rasă de mătase. Și cu asemenea înfățișoare, într-o zi minunată, am pășit pe pământul Atosului. În Dafne, în port, m-am întâmpinat monachii și m-au întrebat, Vlădică, la cine ați venit? Eu le-am răspuns, caut un monah și l-a descris pe acel călugăr mic murdar, care mă vizitase cândva în spital. Monahii au început să mă întrebe, cum îl cheamă, unde viețuiește? Dar eu nu știam nimic despre el, ci doar le-am descris cum arăta. Iar ei mi-au spus, totuși, toți arăta așa în Sfântul Munte. Eu m-am tulburat, trebuie să-l găsesc pe monahul care mă îndrumase aici. Atunci, unul dintre frați mi-a spus, dacă acest bătrân există, pe semne trăiește în cel mai îndepărtat colț al Sfântului Munte, în Carulia. Urcați-vă pe munte. E posibil ca acolo să-l găsiți pe bătrânul preasfinției voastre. Eu am plecat. Cât timp am urcat pe munte, am transpirat tot. Pietrele mi-au străpuns ghetele mele italiene și am obosit atât de mult încât am crezut că voi muri pe drum. Cu toate acestea, monahii îmi tot spuneau, mergeți mai departe, bătrâni acolo, mergeți mai departe. Eu sunt episcop, bătrâns, mergeți mai departe, iar eu ca episcop m-am dus bolborosind în sinea mea. Și iată, în sfârșit, cineva mi-a spus că aproape am ajuns. În fața mea stătea o chilie mică cu o singură fereastră închisă cu obloane. Aceasta era înconjurată de un zid de piatră, iar priveliștea care se deschidea din munte arăta astfel încât ți-ai dori să știi să zbori. Lângă chilie stătea un rând alcătuit din câțiva monahi. Eu aș fi vrut să îmi curez drum înainte, dar ei m-au pus la punct și m-au silit să stau în spatele tuturor. Eu eram episcop și nu eram obișnuit să aștept la rând. M-am supărat foc. Însă am hotărât să stau să aștept. Și iată, a ieșit ucenicul de chilia bătrânului și mi-a zis, dar frăția voastră, ce doriți? Eu am venit să-l văd pe bătrân. Bătrânul a obosit. Astăzi toată ziua a primit frați, iar acum a plecat să se culce. Astăzi nu se poate întâlni cu tine. Dar eu am făcut atâta drum. Am urcat pe munte. Ce să fac? Vino mâine. Nu am unde să merg. Toți dorm pe pământ. Întinde-te și tu și dormi. În acea noapte am înoptat în drum. N-am dormit deloc. Când a venit dimineața, a ieșit monacul și a anunțat. Bătrânul astăzi nu primește pe nimeni. Astăzi se va ruga. Nu am putut crede ceea ce am auzit. Încă o dată, zi pierdută în zadar. M-am căznit atât de mult, nu aveam unde să merg și am hotărât să aștept. Această zi am petrecut-o sub un copac, am încercat să mă rog, dar tot ceea ce puteam gândi era cât de înfuriat eram pe bătrân. În dimineața următoare, monacul s-a apropiat de mine și mi-a spus, tot mai ești aici? Ei bine, ai așteptat cu răbdare, intră. Bătrânul va sta de vorbă cu tine. Am intrat, bătrânul m-a întâmpinat și m-a întrebat, ce dorești? Doresc să fiu monah, am răspuns eu. Și de ce ai venit aici dacă vrei să fii monah? I-am povestit istoria mea, cum în spital am venit la mine un monah atonit, bătrânul a întrebat, când a fost asta? Acum 32 de ani. Tu ești în toate mințile? El a murit de mult. Tu însuți ai spus că era scund bătrân și că au trecut 32 de ani. Nici tu nu vei supraviețui aici. Și eu am întrebat, de ce? Pentru că tu niciodată nu vei putea îndeplini ceea ce îți voi spune eu. Cu ce te-ai ocupat până să vii aici, m-a întrebat bătrânul. Eu sunt episcop. Bătrânul s-a apucat cu mâinile de cap. Dumnezeul meu, doar de la femei ai în viață ispite mai mari. Pleacă de aici. Eu am început să-l implor. Te rog, ajută-mă să devin monah. El mi-a spus, îți dau voie să rămâi în chilie, dar numai cu o singură condiție. Voi încerca. Nu. Trebuie să spui, așa voi face bătrâne. Pentru că dacă spui, voi încerca, deja ai capitulat. Așa voi face bătrâne. Bine, atunci, iată ce e. Nu-ți dau voie să stai de vorbă cu nimeni, nici cu mine, nici cu cei care vin la mine, cu nimeni. Numai atunci când te voi ruga eu să spui ceva, atunci vei putea vorbi. Și mi-a dat ascultare să mă ocup de toate treburile casnice. La bătrân, întotdeauna veneau oaspeți. Eu pregăteam ceaiul, spălam vasele și ascultam. Și întotdeauna îmi doream să spun ceva când bătrânul discuta cu oaspeții. Venea un monah, povestea despre ceva, iată, Grigore Palama a spus, Dar eu știam bine că nu Palamav spusese. Voiam să-i spun, idiotule, nu Palamav a spus asta, ci a spus-o alt sfânt. Totul înăuntru meu clocotea. Și așa am continuat ani de zile. După un timp m-am liniștit. Deja nu mai auzeam nimic, pur și simplu spălam vasele, îmi făceam rugăciunea mea și ofeream ceaiul. Într-o dimineață am venit la bătrân să încep ziua mea obișnuită, ascultarea mea. Iar bătrânul mi-a zis, iată, acum poți să vorbești. Eu m-am gândit puțin și am răspuns, nu am ce să spun. Bătrânul mi-a zis, dragul meu, când ai venit aici, nici atunci nu aveai ce să spui, dar nu știai asta. Când ai părăsit lumea, credeai că toată lumea va avea nevoie de tine. Iar acum, uită-te, are ea nevoie de tine ca și înainte? Nici înainte nu avea nevoie de tine. Singurul de care avem nevoie în viață este Dumnezeu. Deci am vrut să vă istorizesc această întâmplare, pentru că fiecare despre noi avem mai mult sau mai puțin o părere bună. Și credem oarecum mai mult sau mai puțin că suntem salvatori. Ai omenirii salvatori, ai bisericii și așa mai departe. Dumnezeu nu are nevoie de astfel de oameni. Dumnezeu are nevoie de oameni care se căiesc cu adevărat și își plâng păcatele. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi în această perioadă a postului. Acest lucru vrea Dumnezeu de la noi în tot cursul vieții noastre. Cuvintele de început ale Evangheliei Mântuitorului încep cu pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința înseamnă starea de căință, starea de părere de rău. Toți ne-am abătut, împreună netregi ne-am făcut, numai este unul care să facă voia lui Dumnezeu. Azi lovește pe unul, mâine pe celălalt, poimine pe mine, fiecare suntem atacați pe rând de vrăjmașul diavol în funcție de cum le dăm noi posibilitatea și șansa să se apropie de noi. Orice om care este cu trezvire și care mereu este în rugăciune, nu are cum să fie asaltat de diavol. Dar orice om care vorbește cu gândurile mai mult decât cu Dumnezeu, acela este o unealtă sensibilă și foarte ușor de manipulat al vrăjmașului diavol. Așadar, să vorbim mai puțin cu lumea, cu gândurile și să vorbim cu Dumnezeu. Dacă atunci, în vremea respectivă, vrăjmașul diavol avea atâta putere asupra omului, astăzi are putere asupra întregii lumi. Ceea ce se dorește la nivel mondial este Sodoma și Gomora legalizată. Dacă oarecând acest popor, această cetate, acest loc care era Sodoma și Gomora, era cel mai bun pământ, cel mai bogat, cea mai bogată zonă, a ajuns să fie arsă, să nu mai fie nimic, exact ca și cum s-a întâmplat în zilele trecute în Hawaii. Ați văzut ce s-a întâmplat, au ars tot, au ars mașini, au ars oameni, au ars case, au ars blocuri, au ars tot, din cauza mâniei lui Dumnezeu care se arată deocamdată în anumite zone până când se va arăta la nivel general global. Dragilor, Evanghelia de azi ne arată cât de important este postul. Fără post și rugăciune, acest soi de diavol, indiferent care sunt ei, care ne chinie și ne lucrează, nu este decât cu post și cu rugăciune. Este foarte trist să constatăm astăzi că sunt între noi oameni care încă nu postesc. Este foarte trist să vedem că nu-și iau în serios această menire, această chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o tuturor. Nu postez doar cei proști, cum consideră unii, aia sunt proști care postez, nu. Postez cei care se gândesc cu adevărat la cuvintele și poruncile lui Dumnezeu. Întrebarea se pune, ce fel de post am ținut noi? Post de alimente sau post și de fapte? Dacă este doar post de alimente, este o dietă pe care am ținut-o cu strictețe. Dacă am ținut-o și de fapt, înseamnă că am împlinit ceea ce Dumnezeu a așteptat de la noi, să ne aducem jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. De aceea este atât de importantă această lucrare a postului, pentru că pune la respect acest trup, acest hoit, care este dușmanul sufletului, așa cum zice Mântuitorul, că dușmanii omului sunt trupul, lumea și diavolul. Credința noastră trebuie să sporească. Credința noastră trebuie să se întărească. Pentru a se întări credința noastră avem nevoie de multă, multă rugăciune. Pentru a se întări credința noastră avem nevoie de mult studiu duhovnicesc și în mod special Sfânta Scriptură. În vremurile care vin, și să fiți atenți la ce vă spun, este atât de necesară credința, încât Sfinții Părinți au profețit că în vreme din urmă Dumnezeu nu va mai cere fapte de la noi, ci doar credința. Tot Mântuitorul spune că atunci când va veni Fiul omului în lume, oare mai va afla credință pe pământ? De aceea credința este atât de importantă. Suntem atât de slabi. Suntem ca o trestie. Suntem atât de ușor influențați. Am luat o decizie. Am luat o cale. Ne-am angrenat într-o luptă împotriva ereziei. De ce mai avem astfel de gânduri? Oare suntem pe calea cea bună? Oare facem bine ceea ce facem? Oare numai noi suntem pe calea cea bună? Asta înseamnă să nu studiezi. Asta înseamnă să te mulțumești doar cu ceea ce auzi în predică. Și este greșina dumneavoastră. Este greșeala dumneavoastră pentru că trebuie să studiați. Aveți datoria morală și se cere acest lucru să studiați, să citiți, să învățați ce înseamnă dreaptă credință, ce spun Sfintele Canoane și ce spun Sfinții Părinți legat de Ortodoxie. Și atunci nu veți mai avea îndoieli. Dacă vă bazați doar pe preot, este o mare înșelare. Căutați, iubiți frați, întru Hristos să studiați, faceți-vă timp pentru ca să vă întăriți credința. Este foarte rușinos să vedem oameni care merg duminică de duminică la biserică și atunci când vin sectari în fața lor și pun o problemă legată de Maica Domnului, Sfânta Cruce, de icoane, de Sfintele Moaște sau de alte rânduieli, să stea mut, să nu știe să dea replică sau răspuns. Este foarte trist. Orice creștin ortodox trebuie să știe să-și apere credința, să știe să-și apere cultul icoanelor, să știe să o apere pe Maica Domnului în fața celor care o ponegresc, care își bat joc de ea. Trebuie să știți ce să argumentați. Eu v-am mai spus și în cuvinte de învățătură, dar citiți, dragilor, citiți pentru că avem nevoie de acest studiu. Zic Sfinții Părinți, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Deci, deși este postul Maicii Domnului, cea care se roagă zi și noapte în genunchi pentru noi cu lacrimi, noi nu o cinstim, nu o respectăm și nu suntem în stare să ținem acest post care nu este atât de lung. Deși se ținea de lung până vineri fără ulei, măcar să-l țineți cum puteți. Nici în habotnicia aceea să nu cădeți fără ulei, dar plin de răutate în suflet. Și nu ierpe aproapele meu. Aceea este habotnicie, este lipsă de discernământ. Toate trebuie să le împletiți. Așa cum spune Scriptura, nici pe acesta nu lăsați, dar nici pe celălalt. Adică țineți-le pe toate. Faceți un buchet amestecat de virtuți. Milostenie, iertare, dragoste, rugăciune, plecări de genunchi, metanii, citit de cărți duhovnicești. Toate împletiți-le ca să se încununeze sufletul. Pentru că astfel suntem pradă vrășmașului diavol. Doar cel care este posedat de diavol știe ce înseamnă să ai diavol în tine. Și noi avem. Și noi suntem posedați, dar nu în așa fel. Nu este un diavol care se manifestă violent, ca la cei posedați care se manifestă. Este un duh pe care noi îl ținem prin mânie, mândrie, curvie, fumat, beție și așa mai departe. Astăzi, după ce am văzut atâtea iertări și atâtea pildi de iertare în viața noastră de la viețile sfinților, vedem că atât de greu se iartă frații între ei, frații de sânge. Nu vorbim de străini. Ce mai vrem, dragilor? Ce mai vrem de la lumea aceasta când noi înșine, care știm ce înseamnă cuvântul Dumnezeu, nu avem puterea să ne cerem iertare de la aproapele nostru? Nu contează cine a greșit. E mult mai ușor să-ți ceri iertare când nu ești vinovat decât atunci când ești vinovat. Este mult mai ușor și atunci măcar cel care e nevinovat să-și ceară iertare primul dacă vede că celălalt nu are puterea. Pentru că cel care își va cere iertare și caută pacea, împlinește fericirea, fericiști făcătorii de pace, ca aceea Fiul Dumnezeu se vor chema. Ești numit Fiul Dumnezeu dacă tu împlinești această poruncă a împăcării. Desigur, în orice situație nu este doar vina unui cuiva, este vină comună. Și atunci este bine să le cerem iertare. Să învățăm acest lucru de la rugăciunea domnească și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Deci trebuie să facem acest efort, să ne obișnuim cu acel cuvânt care este miere pe gura oricărui om și anume iartă-mă. Acest cuvânt este miere, este mărgăritar, este ceea ce face puncte de legătură între om și Dumnezeu, este cel ce aduce pacea peste suflet, este acel cuvânt care aduce iubirea, care picură smerenia și aduce toate darurile dumnezeiești în inima noastră. De aceea vă rog din suflet să vă iertați unii pe alții. Să faceți acest efort, nu mai țineți minte răul. Am mai spus acest lucru, dacă vrei să vezi un om bun, să vezi mereu partea bună a lui. Dacă vezi să vezi un om rău, vei vedea numai partea rea a omului. Nu există om să nu aibă parte rea și să nu aibă și parte bună. Deci orice om poate să fie în ochii tăi numai bun și orice om poate să fie în ochii tăi numai rău, chiar dacă ar fi deosebit. De aceea, noi pe toți trebuie să vedem buni. Așa cum ne învață Sfinții Părinți, față de aproapele să avem inimă de mamă. Cum este o mamă? Indiferent cât te face copilul ei, indiferent cât de multe năzbâtii, cât de multă necaz și durere aduce, tot copilul este, tot îl îmbrătișează, tot îl iubește, tot îl pupă, nu-l leapădă. De aceea și noi, pe aproapele nostru, să nu le pădăm. Așa cum este el cu lipsuri, că am văzut multe, că am auzit multe, nu contează, dragilor. Și despre noi se aud multe, și se vorbesc multe, și despre dumneavoastră, despre fiecare în parte. Dacă vrem să urmăm acestor curente de bârfe, atunci ne vom potigni, ne vom piedica și vom muri în păcatele noastre. Noi trebuie să privim cu alți ochi. Măi, și eu sunt păcătos, ce aștept de la altul? Întâi eu să mă schimb pe mine și atunci aștept de la altul schimbarea. Deci întotdeauna să privesc la mine, eu să mă schimb în primul rând. Să nu aștept de la el schimbarea. Iar când vezi un om ispitit, să nu-l judeci și să te rogi pentru el. Asta vrea Hristos de la noi. Să ne rugăm unii pentru alții. Ucenicii erau oarecum umiliți în fața cărturarilor și fariseilor, pentru că era multă lume și acel tată disperat le-a cerut ajutorul lor. Iată, fiime lunatică, ajutați-mă, vă rog. Probabil că au făcut ei rugăciune, au făcut tot ce a putut, dar a lipsit esența, care este credința, dragilor. Poți să ai credință într-un primar, să te bazezi pe el, că el te va ajuta oricând, la orice problemă. Poți să te bazezi pe un doctor, să ai credință în el, că el este un chirurg bun și el te poate salva, indiferent cât de grea ar fi operația. Și poți să ai credință în Dumnezeu. Care este diferența între aceste credințe? Este un biet om care este limitat în puteri, care nu poate să asigure niciodată certitudinea, chiar dacă îi spune că face tot ce poate și el la rândul lui este limitat. Și este credința în Dumnezeu care nu are nicio limită, nicio piedică și dacă crezi cu adevărat, toate se împlinesc. Să nu mai credeți în oameni, dragilor, pentru că astăzi te ridică în slăvi, mâine te vorbește ca la ușa cortului. Azi ești un sfânt pentru ei, mâine ești un gunoi și cel mai păcătos. Nu vă bazați pe oameni. Credeți și căutați voia al Dumnezeu și nu mai faceți acel păcat rușinos pe care mărturisim în Sfânta Spovedanie. Am căutat să plac oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu. Ați văzut atitudinea acestui călugăr cu acest episcop. N-a ținut cont că e episcop. L-a pus la punct, l-a smerit și a fost episcop. Este greu astăzi pentru cei care au funcții și au bani să vină unul în fața unui preot și să te smerească, să-ți dea peste nas. Tu care ești șef, tu care conduci o companie de nu știu câte suflete, de mii de oameni, să vină să spună o înțime, tu ia și postește păcătosule, nu mai fi așa de mândru și ia încearcă să pleci capul în pământ, că ești un ticălos. Ei, cum îmi spui mie că-s ticălos? Cine ești tu să spui că-s ticălos eu? Păi toți suntem ticăloși în fața lui Dumnezeu. Nu te raporta la mine, raportează-te la Hristos care prezentă spovedanie și care te vrea smerit. Pentru că pe cel mândru îl smerește Dumnezeu, pe cel smerit îl va înălța. De aceea, indiferent că ai mulți bani, că ești îmbrăcat în mătasă sau ești un țăran, un cerșetor, suntem egali în fața lui Dumnezeu. Diferă responsabilitatea. Doar atât. Că unul care are funcții și are mulți subalterni, acela răspunde pentru ceea ce face în fața subalternilor. Dar un om care e cerșetor și un amărât, ăla răspunde doar pentru viața lui. Asta este marea diferență. De aceea, dragilor, auzind aceste cuvinte multe și cu încărcătură, vă rog din suflet să încercăm să ne schimbăm pe noi înșine, să ne așteptăm de la celălalt. Și în căsnicie, atunci când sunt probleme, bărbatul așteaptă ca femeia să se schimbe. Femeia așteaptă ca bărbatul să se schimbe. Eu personal, ca duhovnic, aștept ca fiecare să se schimbe, fiecare să se uite la el. Dacă văd că ceva nu merge bine, eu în primul rând să mă schimb. Eu să fac ceea ce trebuie. Să țin cont de ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și să transmit acest mesaj al Evangheliei mai departe în familie. Dar acest mesaj să fie în concordanță cu învățătura Sfinților Părinți și a Bisericii. Dacă nu, nu trebuie să ascultăm nici de părinți. Deci, acest cuvânt s-ar putea să ofenseze, să îi pune pe unii într-o stare de agitație. Cum poate să spună părintele așa ceva, să n-asculte copiii de părinți, când Dumnezeu însuși spune să fie supus întru toate părinților? Tot omul trebuie să asculte de celălalt până la păcat și până la erezie. Când tatăl tău te învață sau îți spune să faci ceva potrivnic lui Dumnezeu, nu ai voie să-l asculți. Ai datoria de la Dumnezeu, și acum vă explic de ce, Ai datoria de la Dumnezeu să-L asculți în primul rând pe Dumnezeu, ce vrea El și pe urmă pe părinte și pe soț și așa mai departe. Deci dacă soțul sau tatăl sau oricine ar fi, episcop, preot, îți dă o ascultare care nu este în concordanță cu ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, tu nu asculta nici de episcop, nici de preot, nici de patriar, de nimeni, pentru că acesta este împotriva lui Dumnezeu prin cuvântul pe care spune și își cere. De aceea, întâi Dumnezeu, dar dacă ceea ce spune tatăl, soțul sau mama este în concordanță cu învățătura lui Dumnezeu, ești obligat să asculți, fără dar și poate. De aceea, dragilor, hai să fim supuși ascultătorul Dumnezeu și bisericii și să învățăm de aici, să ne smerim unul în fața altuia, că toți ne-am abătut, toți suntem cuprinși de acest duh de răceală care s-a năpustit asupra întregii lumi. Și iată, vedem câtă indiferență, câtă împietrire, câtă răceală este în lumea aceasta, dragilor. Și așteptăm unii de la alții salvarea. Și aici este greșeala, nu așteptăm unii de la alții, așteptăm de la Dumnezeu, dar ne folosim în sensul bun al cuvântului unul de altul, prin rugăciune și prin sfat. Dar nădejdea și scăparea este doar la Dumnezeu. Așadar, dragilor, să nu credeți că demonii au plecat din lume. Tot iadul este pe pământ. De aceea se împlinesc atât de rapid toate aceste semne ale sfârșitului lumii. Apocalipsa este în desfășurare. Vrăjmașul diavol își pregătește sluga cea mare, Antichristul, să apară cât de curând în mijlocul nostru pentru a stăpâni întreaga lume și a supune întreaga populație prin documente electronice, prin lipsa de bani cash, prin tot ceea ce face un lagăr electronic și supuși în fața lui fiecare, în fața lui mai mult sau mai puțin. Văd această frământare la mulți fiduovnicești, ce vor face momentele în care vor apărea toate aceste acte biometrice și vor dispărea banii cash. Vom ajunge la ceea ce v-am spus cu mult timp în urmă, fiecare om să părăsească orașul, să-și ia o casă la țară, unde să-și poată ține animale, să-și poată cultiva pământul, să se poată desprinde de această parte financiară, fără de care nu va putea trăi. Deci trebuie să ne găsim în așa fel viața, să ne organizăm, încât să putem trăi de pe o zi pe alta, cât să nu murim de foame și de sete. De aceea, aceasta este scăparea. În primul rând Dumnezeu, credința dreaptă, rugăciune multă și pe urmă să ne organizăm în așa fel încât să ne putem descurca la nevoi și la necaz. Facă bunul Dumnezeu ca să ne izbăvească și pe noi Dumnezeu, precum l-a izbăvit pe acest lunatic, de toate poftele, de toată răceala duhovnicească, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.